funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a unha da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Pues aquí estamos xa na segunda parte do programa en Sons de Utopos. Estivemos a falar na primeira parte coa cantautora catalá Mabel Flores, que vai ser artista que nos visite este sábado aquí no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, inaugurando ca súa actuación o festival Elas Son Artistas. Lembren que o concerto está programado para o sábado, 8 da tarde, e unha hora antes xa se pode recoller a entrada. Normalmente xa, dende unha hora antes, xa hai colas, porque, bueno, hai restriccións de aforo e ninguén quere quedar sen a súa entrada. Pois Mabel Flores, que visítanos xa por segunda vez neste festival, elas son artistas. Mas, ademais desta actuación, pois esta semana, alo menos, pois temos concertos interesantes, non? Bueno, xa que haxa varios, xa últimamente xa é todo, bueno, un avance, non? Pero que haxa varios e tan interesantes, e aquí Cediño de perto de Oleiros, pois a verdade que algo que, bueno, que nos gosta especialmente. Por exemplo, no Pazo da Cultura de Narón, este venres ás 8:30 da tarde, actúa Xoel López e as entradas están xa esgotadas. Mais mañá mesmo, no Centro Cultural Torrente Ballester de Ferrol, a iso das 8 da tarde, mañá xoves, actúa o Leo de Matamá. O Coliseum da Coruña, no Coliseum xa saben que actúa últimamente a Orquestra Sinfónica de Galicia. Vai no facer este venres ás 8 da tarde cun programa de Ernest Chausson e Dimitri Shostakovich. E o que vai estar bastante activo esta semana vai ser o Teatro Colón da Coruña. Últimamente, pois, hai bastante movimento aló, non? O sábado pasado tivemos o concerto de Silvia Penide, e este venres, ás 8 da tarde, teremos o concerto do dúo Escuchando Elefantes. Aló estarán Silvia Rábade e Carlos Tajes presentando o seu último traballo, porque sempre cantáis en inglés. E tamén o sábado, no Teatro Colón, a mesma hora, 8 da tarde, actuará Guadi Galego, presentando tamén o seu último traballo discográfico. Creo que aquí, no caso de Guadi Galego, xa as entradas están esgotadas. Polo tanto, xa ven que a xente, o público, ten fame de cultura, ten fame de música, e, bueno, e hai moita aceptación. E sempre he de agradecer, pois, esta oferta, non? Nestes tempos de pandemia, de incertidume, que polo menos, bueno, haxa, aínda que sexa nos espazos de xestión pública, haxa, pois, unhas certas propostas interesantes, non? Haxe unha oferta realmente interesante. Pois ben, imos a lembrar, pois, ao dúo Escuchando Elefantes, dun dos seus anteriores traballos, rescatamos esta peza, Anyway, e así lembramoslles e lles facemos un pouquiño de publicidade, que van estar este venres, 8 da tarde, no Teatro Colón da Coruña. Anyway, eles son Escuchando Elefantes. Oh, we've got here. Oh, we want here. Oh, we are. I will not forget you, nor forgive you. We will. More life, I gladly do what I have done anyway. Hey. Anyway, eles son Escuchando Elefantes. Estarán este sábado 8 da tarde no Teatro Colón da Coruña, pois aló presentando o seu último traballo discográfico. E seguimos aquí en Sons de Utopos, en Radio Leiros. E facémolo, pois, co actual premio Martín Kodax da Música na categoría Pop e Indie. Ela é Guadi Galego. E dela destacamos esta peza, Inmersión, con Alex Insua. Ela tamén estará no Teatro Colón. Será o sábado. Sábado, 8 da tarde, Guadi Galego. E o día anterior, Escuchando Elefantes. Pues escoitamos Inmersión, Guadi Galego.
Pequeno, pintando as esquinas, sus mares e os teus. Cada recuncho atopaba dos erros. Só eu contaba con velo primeiro.
Cantabas poemas, imaxes con letra, paraba do tempo con cada conversa. Con cada sorriso tremían as pernas. Mentre se subiabas na miña xanela. Mareas, tentei comenzar cun cadro pequeno, pintando as esquinas, os mares e os céus. Cada recuncho atopaba dos céus, no sol contaba con velo primeiro. E logo xa chegaches ti, traías toda aquela luz. Pechei os ollos esta vez. Esta vez emergullei.
Sons de Utopos 101.5 da FM Radio Oleiros. Por fin é mércores. Mércores, o mellor día para escoitar sons de utopos aquí en Radio Leiros. E agora imos cun home que sae hoxe no Correo Galego. El di que non, polo tema da pandemia, pois non pode facer esa xira por todo o país que quixera e, polo tanto, a única opción que ten é que o seu último disco viaxe por el. Está a facer a Travesía do Fogo e ese disco é o último de César Decenti, que leva por título Bailando el Incendio. Del extraemos esta peza, Maldito Volador de Alas Rotas.
Se aturdida la trinchera, humedece tu ropa antes de dormirte tú. Y la duda pago ronda y a la cola impacientes tus planes de juventud. Mujer que baila no entiende idiomas en tus ojos, expectativas tuercen con presbicia realidad. Y el miedo, yo lloviendo en la sala de estar. Y hay un océano en una boca por vivir. La oportunidad idónea de plantar cara al incendio. Ser un maldito volador de alas rotas para luego confundir el humo con la niebla. Y unos peces atesoran memoria torpe de todo un país. Si no hay dragones persiguiendo tu imaginación, la utopía no tiene versión 1.0. Y hay ventiladores que arrancan primavera de tu tiempo. Y hay un océano en una boca por vivir. La oportunidad idónea de plantar cara al incendio. Ser un maldito volador y alas rotas para luego
Maldito volador de alas rotas, César Decente, agora inmerso na travesía do fogo. E agora cambiamos absolutamente de pao e imos a ver que nos traen eses aires, que nos chegan dende o sur. Pois nos traen La Fiebre de Lodo, o último traballo do dúo Antílopes. Así soa e así escoitámolo.
Huella.
Fiebre del Lodo, e así chamase o último sinxelo do último traballo deste dúo, Antílopez. E agora cambiamos, ímonos agora a Gales, o país de Gales. E facémolo para escoitar a esta interesante cantautora que chamase Judith Owen. Do seu último traballo destacamos esta peza, One of Us, un de nós. Judith Owen.
If God had a name, what would it be? Would you call it to his face? If you were faced with him, what would you ask? If you only had one question. Oh yes, God is great. Oh yes, God is good. Oh yes, God is great. God is good. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus, trying to find his way home. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. If God had a face, what would it look like? Would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus, the saints and all the prophets. Oh yes, God is great. Oh yes, God is good. Oh yes, God is great. God is good. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus, trying to make his way home. What if God was one of us? Just a slob like one of us. Just a stranger on the bus, trying to find his way home.
Suave, enigmático, así soa este One of Us de Judith Owen. Aquí tamén coma novidade discográfica en Sons de Utopos, en Radio Oleiros. Ben, e estamos xa a piques de rematar o programa, e querémolo facer pois con ritmo, e de que mellor xeito que escoitar o último dos Mambo Jambo liderado este grupazo por Dani Nelo. Así soa este Contra las Cuerdas. E con este Contra las Cuerdas, pois despedimos o programa. Lembrade que o vindeiro mércores 28 de abril tedes aquí outra cita con Sons de Utopos. Falaremos do crowdfunding do grupo Mar de Fondo e con Jesús Suárez, entre outras cousas. Polo tanto, non volo perdades. Escoitámonos o vindeiro mércores. Mentres tanto, pasade unha boa semana. Veña, bo ritmo. Contra las Cuerdas, Mambo Jambo. ¡Deica logo!